Elder Holland,
Holland. Na diesen Februar, panu fana na vor hängen wir an die Manapai fana bun, die an mehr in Jaire wadit, sie fa fana mano sawatsa an andere Piazen fischrunen, ni flua manson, harken turlalan fana ifuara, itamsa, nu an avo klati an amnare, mamatsa ni uhaven ni fawakas, ni firenen ni fana vana adit, harken tukunuis, ama sawate benefitsip, ki ni fana vana adit, die an abtanzen, jure Piazon Fusunen, quite keen. How can you let Sura Yanat ni Anzaiken, Arias omnisut pure et omni Anzara Panpunise anengen as, and as I want to flow a manson away? Mia Tunga to Kelkerry once on the Anzaiks, Refama Fitani Anzaiks, and a sign and to the Sine Sik, Semiazon Fusunen, Anzaka for Luana, Luani Savatani, Mianatani Tian Tup, who are taught sick, Aviam Nalan, here's in Tanzak, Fusunen and Massen. Hanka ufali hanaraka ni atotiga kuwa ni ulu. Refa ni resa ka mahakasika ni adide ni tupu di anilaza we. Fati mitade ni sisapuka au fani sisapun rai. Fati ni din avatani andantau ba hanon sisapuka fani sisapun zena ni arakai. As fundena ni ulna ulmbela reet amni fanafuta fakatov ni reulala na siwa utanasan filasantar rira lai isan uat arai tik tapak arakni sawatani anak fa inarese na nup amni ma diakon papianat arpisurn anarete mana titapu asu yateeran ma Ar mahai ma tutusan ya titi nareo, arakni anjai sanareo am nareo. Maptula gaga na ya nareo, ma nituna ni tanja kanareo, ma afnatsa ni faisa nareo, ari makaya ni miara miasa am nareo. Ya nareo sini anjara fanupon fisuruna ni aroni sanu hasuna tia manantanja yom ni asandraina nindanti. Ni faitanai anare sini anjai kitanareo tia tsi hijerena ni tuerana nareo. Ni apostol Paul an tenwe oka ti sul na nau tin tin na nau nun fa tanura nau fa oko tunga fianarana wan minu ya nau am fiten am fitunza ten am fitavan am finun am fa diuvan ftona fa gola anja sendre flelai ilai fisuran arakni aron kani levita bisurn ar pam nanku tiana piasa isai hitayina irisana kantia mant tia tunga lai pamonti ni soto tulisao ni karku lai lelai atsuna we John pa hato batisam sani faifani sani pa hanumbuan ni asa famunjen etotan am soan chufare ni soe iti faifani ti tiana fen etotan injai kau latapaka awa apotik Nifisurana ni Aaron, famarinana tsara lahatra, ba hanomanana ny hoavy mahagaga, ka ho totosany ny fanavotany amin'ny alalan'ny zanakalahy tokana. Ary ireo izay manompo amin'izany fahefana izany, dia izao no azo ambara, injo ny lehilahy. Ni hery sy ny fahefan'ny fisoroana ny Aaron dia miazana ny fanalahidin'ny fanompoan'ny anjely. Sin mitatana ireo ordonansa any ivelany, ny soratra ny filazantsara, ny batisan'ny fibebahana ho famelankeloka araka ny fanakipiavanana sy ny didy. Nanamarika ny filoha Boudica Parker hoe miasa tsara isika amin'ny fizarana ny fahefan'ny fisoroanana, miorona amin'ny toerana maro ankehitriny ny fahefan'ny fisoroanana. Kanefa mieritreritra aho fa lasa aloha kokoa mihoatra ny fanomeza ny herin'ny fisoroanana fizarana ny fahefan'ny fisoroanana. Ho an'ny tombontsoan'ireo zanak'Andriamanitra dia tokony ho hitsihana izany. Ni laza ni fumba hanova ni sani pamnantik, ni flua mansona di ni laza we, tiku hia ma tantaka ni herin fisuruna, tiku zan tantaka sieri zan, isandat manera ni piazo ni fisuruna reyet, diakan farankel si ni miena tenten injinzi etam ni fiangunan, tukun sa mikataka si manjai ni fanambaran anje mant, ni hazafan lant manazava ni fanayin, si man me falalan, Asam ni tidin nilai lajurare, makaske ni apahan yasa se anjak cham ni fisurunan. Ina no afaka uaton ni diakon mapianat san fisurunan ba azunan fanain fanambaran si hanan jana ni ant. Afaka miana pamenjana yezin ba afan manjani fadiuvan si ni her masin arilai her manasavan fanain masin. Hita awam ni ten yalma. Akaitin la sekam narefa arakisan lamisan we atsunai ba hitor amni taranaka fo misunt fatsmats mi pepka Israel katera kinjai rana tera kinjai ni ulna dia miovan fon tsianana falian amre savatsats na malotis matsapa fitiavana lana si mahats amnanjemanta is Manir ni hanoni tsar hanup ha hanup ni af namatsa ni savatsa ni anan nantitsisan fiofana na meresany filoasef Smith fiadanana fitiavana ary fanasafa fazavana Matio tsipetana no fatsapana tonga teo amiko na tsapa tao poko fa raha nanota dia tsinazo famelakel fa tena voadio tamin'ny fahotako aho niova fo aho ary nahatsapa aho fa tsy te hampijalina dia biby faran'izay kely ambany tongotra azy nahatsapa ny hanaony tsara na aiza amin'ny olona rehetra ary amin'ny zavatrarehetra aho nahatsapa fiainam-baovao aho fanirena vaovao hanao ny zavatra marina tsy nisy fanirehan-jatra na dia iray mitetemonja tavela tao amin'ny fanahiko marina fa mbola zazakely aho kanefa tonga tamin'izany fahatsapana izany ary fantatro fa andriamanitra izany ary izany dia tonga vavolombelona maharitra ho ay ho amin'ny fanarako ny tompo ko dia miantso anareo izahay ry zatovolahy mahafinaritra mba hihezaka ho ateraka indray mivavaha mba hisy izany fiovana mahery vaika izany ao amin'ny fiainanareo mandalina ny soratra masina amin'ny soratra masina manana fanirena mihoatra ny zavatra rehetra miefale amin'ny fahotanareo saing arao ny fahazazana ala hanampy anareo ho tonga lehilahy manana famotorana sy miantsika izany hanana herpo azo itokehana fanetsetehana finoana ary haratsaraparay ianareo ho gaga aminareo ny namanareo hiteranareo ny ray any amanjeninareo hiatehatra aminareo ireo rahalay amin'ny fisoronana hananja anareo andriamanitra ary anome hery avy amin'ny fanompoan'ny fisoronana ataonareo izay rehetra ambany dia hanao ny anjarantsika hanomaharay aman-dreany sy dadabe sy nenibe anareo dia hanomana anareo ho mpanompo mahery fo eto amin'ny fanjakan'andriamanitra amma rahalanareo anay dia ho ohatra tsara kokoa mba ho rahan'izy ireo isika hampitombo ny tanjaka ho an'ny kolejitsika isika hanohana ireo fiadidiana kolejy isika hanome anareo fahafahana hanaovana ny adidin'ny fisoronana ny anjely dia miresaka ny avy amin'ny alalan'ny ny herin'ny fisoronana rehefa miteny amin'ny alalan'ny herin'ny fanahymasina ireo dia mitatana ny tandidiny masin'ny fanasan'ny tompo ireo lehilahy sy vehivavy zazalahy sy zazavavy dia hiezaka hibebaka sy ampitombo ny finoan'ny kristy ary hanana ny fanahy masina hiaraka amin'izy ireo hatsany rehefa mifidy rehefa mifady hanina sy manangona ny fanomezana amin'ny fifadikanina ianareo dia ho voatarika hanao ny asany araka ny nataon'ny mpamonjy ireo mpikambana niaraka ireo ny karakara ireo mahantra sikivy ny tompo ary nanasany olo hoe avy manarahy ahy rehefa mamangy ny tranony mpikambana tsiraray ianareo dia aza matahotra na misalasala hanampy anareo ny fanahy masiny anome ireo teny izay ho tenenina hijoro ho vavombelona anareo ho zaraina ary asa fanompoana ho ataon'ny fotoana izany indrindra hisy voka ny ezaka ataonareo hanalefa kan funareo ireo olona tsy eritreretinareo mihitsy ny fomba asianareo ampanatsetena ary hama ihany koa ny fatoran'ny satana amin'ny fony izy ireo ho teny fahazavana mitarika ireo izay very ao amin'ny aloka tsy misy hazavana. Hori rahalahy malala aza tsy mitanjana ny famehezany pasoavana azo ataonareo fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fanonantena ko aza menatsy ny ho vavolombeny tompontsika fa aoka ianao ho mpiombona amin'ny filazantsaraka ny herin'Andriamanitra izahay ny antso atsika amin'ny fiatsoana masiny izay nomena atsika tamin'ny Jesosy Kristy talohan'ny fahagola. Ny antso anareo hihazona ny fanevan'ny fisoroana ny mpaminany miarahaba mivavaka mifaly amin'ny asa fanomponareo izahay ary midera an'Andriamanitra noho ny herin'ny asa fanompona. Mijoro vavolombelona aho fa Andriamanitra dia ilay raintsika mandrakizay ary mipetraka any amin'ny lanitra any. Jesosy ilay Kristy ilay zanak'Andriamanitra masiny ilay mpanavitra ao amin'izao tontolo izao ary ianareo amin'ny fisoroana ny arona no mpanompony eto an-tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.